Kapitola 40. Zatracená práce, klel jednooký Michal. Seděl v jedné z bašt bělehradské pevnosti a z nudy plival přes cimbuří směrem k tureckému ležení. Každou chvíli mu nad hlavou zasvištěla dělová koule. Kdybych věděl, že tu nemají žádné pivo ani víno, tak jsem se sem tak nehnal. Jestli chceš, půjčím ti pár mužů a vůz a můžeš se probít přes turecké ležení k Hunyadimu a pár soudků přivést. Taky bych se napil. Zachechtal se černý gejza. Najednou ale změnil hlas a zaklel. Zatracení bastardi, zase útočí. Chlapi, do zbraně. Už šestý den byl Olbrámkův houfec uvězněný v bělehradské pevnosti a spolu se stovkami obránců odrážel turecké výpady. Nebyly zatím nijak drtivé. Účastnilo se jich vždycky jen několik tisíc mužů a jen zřídka dorazili Turci až těsně k hradbám. Byly to obvyklé výpady, které zkoušely pozornost obránců a měly je především unavit a demoralizovat. Tenhle výpad nesměřoval nakonec k baště, kterou hájil Olbrámek, a tak se jeho bojovníci zase posadili na podlážku dřevěného ochozu a zády se opírali o cimbuří, aby byli chráněni před tureckou palbou. Víš, co je nejhorší? Zeptal se jeden ze žoldnéřů s vážným výrazem jednookého Michala. I kdybychom turecké ležení obsadili, chlastat tam není co? Prý pijí jen ovocné šťávy a podobné břečky. To přece vím, ušklíbl se. Ale sultán má sebou určitě harem. Prý v něm má stovku nejkrásnějších ženských z celé říše. A taky holky černý jako noc. Nemá ho sebou, vrtěl nesouhlasně hlavou černý gejza. Jsou zavřený u něj doma v paláci. Kdybys měl na vojenském tažení jednu manželku, tak ji neuhlídáš na to stovku. I když je Mehmet pitomý pohan, tak pitomý snad zase není. Škoda, že se ten ukecaný minorita vrátil k Hunyadimu. Kdyby byl tady, tak by vám za tyhle řeči pořádně vyprášil kožichy, zachechtal se Olbrámek. Šel skrčený, jistota byla jistota. Jo, s ním byla alespoň legrace, souhlasil žoldnéř, který hovor svých druhů pobaveně poslouchal. Místní kaplan, to není ono. Včera jsem při jeho kázání usnul. Tak večer budeš mít příležitost to napravit, oznámil jízlivě Olbrámek. Za chvíli nás střídají a jde se na bohoslužbu. Víš, v čem bylo kališnictví lepší než papeženství? Zeptal se jednooký Michal. Hovor vedli německy, ale tuhle otázku položil pro jistotu česky. A sám si na ní taky hned odpověděl. Protože se smohl aspoň při mši napít vína. Ty pazhřivče, ty bys snad za džbánek piva přijal i toho jejich aláha, uchechtl se jeho soused. Pocházel ze Štýrska, ale česky rozuměl, protože několik let sloužil Rožmberkům. Jenže pak neměli na žold a tak odešel do Uher. Tak to zase ne, protestoval uraženě jednooký Michal. Za džbánek piva bych víru nezradil, ale kdyby ho byl sud, to bych asi váhal. Pak svého druha bodře plácl přes záda a zamířil k žebříku, aby slezl na nádvoří. Ráno následujícího dne vzbudil Olbrámka poplašený zvuk trubek. Otevřel oči, v žaludku mu kručelo, příděly jídla nebyly velké. Ležel na slámě ve velké ratejně, v níž byl namačkán celý jeho houfec. Bylo ještě šero, den pořádně ani nezačal. Spal jako všichni vojáci, pro jistotu oblečený, takže si jen nasadil přilbu a připnul meč. Chtěl kopnout do černého gejzy, aby ho vzbudil, ale ten uhnul a zabručel, copak jsem hluchej. Všichni okamžitě nástup venku. Co se děje? Nevím. Aha, povzdechl si podhejtman a vstal. Olbrámek zatím vyběhl ven. Šturm, generální šturm, slyšel z několika míst. Turci se už otřepali z porážky, když se Hunňády mu podařilo do pevnosti dopravit zásoby a posily, a rozhodli se, že je na čase s obléháním skoncovat. Měli drtivou převahu a Mehmed věděl, že se tu nemůže zdržovat příliš dlouho. Za měsíc začínali žně a oprávněně se obával, že část jeho mužů nebude ochotná dál bojovat, protože musí sklidit obilí. Nebylo by to poprvé, a i když Alláh přikazoval zabíjet nevěřící, říkal také, že je třeba být svědomitým hospodářem. Na žně se turecké vojsko obvykle rozešlo. Vrchní velitel pevnosti Michal Šiládi poslal tentokrát Olbrámku v houfec bránit bránu svatého Sávy. To je za odměnu, vykládal jízlivě Olbrámek svým mužům. Jsme totiž nejlepší. Na nás budou Turci útočit určitě. Dneska si to pořádně užijeme. Ať pochcípají, potvrdil černý gejza. Chlapi, nikoho nešetřete. Po stranách brány byly masivní bašty a na každé stála dvě děla. V pevnosti jich bylo celkem 17. Bylo tedy zřejmé, že Šiládi očekává hlavní útok sem. Na ochozech hradeb kolem brány už stáli srbští a uherští bojovníci. Všichni patřili k původní posádce a byli to podle Šiládiho opravdu ti nejlepší. Olbrámek, představil se velitel brány. Byl to snědý muž s krvavou, ještě nezahojenou jizvou na tváři. Dragutič, opáčil stejně zdvořile a zkoumavě si ho prohlížel. Pak přikývl a ukázal místo, kam se má postavit. Nad tureckým ležením se ozýval kvílivý hlas muezína. Celé turecké vojsko klečelo s tvářemi obrácenými k Mekce. Jakmile ranní modlitby skončily, chápali se vojáci zbraní a rozmístili se do šiků. Proti bráně svatého Sávy stálo asi 20 000 muslimů. Bránili ji necelé 400 křesťanů. Hradba tu byla naštěstí vysoká a před ní ještě příkop. Vlastní bránu chránil parkán a vrata z masivních trámů byla zevnitř podepřená hromadami kamení a trámy. Nemají dost žebříků, konstatoval spokojeně Olbrámek, který sledoval přípravy na steč. Na ochozu byly připravené hromady kamení a rozřezané trámy. Aby jich měli obránci dost, nechal Šiládi strhnout už druhou stáj. Olbrámek se obrátil na Dragutiče a zeptal se, kdy donesou kotle se smůlou. Kde žiješ? Ušklíbl se velitel. Co jsme měli, to jsme těm psům pohanským už dávno vylili na hlavy. A vy jste žádnou nepřivezli. Smůla je, že už není žádná smůla. Suše se zasmál svému žertu a pak si ho přestal všímat. Turecké jednotky pochodovaly na steč za zvuků bubnů a trub. Před každou kráčel vyšňořený muž s důstojným vousem a nesl velký zelený praporec, na němž byly nápisy. Nikdo v bělehradské pevnosti jim ale nerozuměl. Děla z tureckého ležení začala ostřelovat hradby. Protože se bojovalo už třetí týden, dělostřelci se dokázali celkem přesně zaměřit a palba byla velice nebezpečná. Brána už dávno neměla střechu a cimbuří bylo na několika místech poškozené. Obránci palbu opětovali, ale jejich děla nebyla zdaleka tak dobrá jako turecká. Stěží dostřelila k okraji tureckého ležení. Ovšem, na pochodující jednotky to stačilo. Asi 200 kroků před hradbami se Turci přeskupili a pak se s ohlušujícím řevem rozběhli na steč. Postupovali v dlouhých řadách. V čele každé bylo asi 10 mužů, kteří nesli nad hlavami žebřík. Za nimi postupoval asi tucet elitních bojovníků s luky a kušemi, kteří ostřelovali obránce na hradbách. Teprve za nimi byl téměř nedohledný had z prostých bojovníků. Na hlavách měli přilbice, zakončené špicí a na ní byl půlměsíc. Byli vyzbrojeni sudlicemi s nesmírně velkým ostřím, jiní měli tesáky, kopí a také sekery. Střílejte na jejich střelce, nařídil Olbrámek. Těch sežebříky si nevšímejte, ti nám zatím nebezpeční nejsou. Turci opírali žebříky o hradbu nikoli vzpřímeně, ale nechávali je hodně šikmé. Jakmile je k opevnění dostali, brhli se na ně bojovníci, kteří byli připraveni za nimi a rychle po nich šplhali nahoru. Čím více jich na něm bylo, tím bylo obtížnější žebřík od hradby odtlačit, protože měl obrovskou váhu. Na ochozu hradby byla pro ten účel připravena dlouhá bydla. Na konci měla železnou vidlici pro zaháknutí. Aby bylo možno žebřík s hroznem Turků schodit, muselo se do bydla opírat 10, někdy i více mužů. Ale nešlo to nijak snadno. Na ochozu bylo málo místa. V téhle fázi boje střílelo po útočnících jen pár obránců. Všichni ostatní běhali po ochozu a sráželi dolů žebříky z Turky. Další jim na hlavy házeli kameny a trámy. Boj připomínal Olbrámkovi pohádku, kterou mu jako malému vyprávěla chůva na husy. Byla o rytíři, který bojoval se sedmihlavým drakem. Jakmile mu jednu hlavu usekl, hned dorostla. Turci s výkřiky úleku a bolesti padali do příkopu, ale většina se zvedla, znovu postavila žebřík a zase se drala nahoru. Obránci je sice dokázali z hradeb schazovat, ale už je nedokázali zabíjet. V té pohádce, vzpomněl si Olbrámek, musel rytíř vždycky hned ránu na dračím krku přejet plamenem louče a teprve pak nová hlava nevyrostla. Smůlu sice neměli, to byla pravda, ale vzpomněl si, že viděl kuchmistra s velkou pánví, na níž na oleji smažil placky. Křikl na černého gejzu, ať sleze po žebříku dolů a přinese soudek s olejem. Dragutič se po něm zvědavě ohlédl, ale měl na svém úseku starosti víc než dost, proto hned pokračoval v boji. Část Turků od hradeb ustoupila a za zvuku bubnů a pištění trub je nahradili jiní. Černému gejzovi chvíli trvalo, než se vrátil a s kuchmistrovým pomocníkem vláčeli soudek. Moc by se mi líbilo, kdyby byl ten olej vroucí, vysvětloval Olbrámek svůj plán. Jenže na to není čas ani prostor. Nabírejte olej do džbánů a když se objeví nad cimbuřím okraj žebříku, tak ten olej opatrně na to dřevo nalijte. Ne na Turky, na dřevo, vy dřeváci. Olej musí pomalu stékat. A až bude džbánek prázdný, tak ten olej zapalte. Uvidíme, jestli to takhle půjde. Šlo to. Bylo to sice nebezpečné a během chvíle byli dva jeho muži ošklivě popáleni, ale žebříky hořely a po pádu do příkopu se většina z nich už znovu použít nedala. A pokud to Turci zkusili, dřevěné stojiny se lámaly. Pak se ozval z ležení hlas trub a celé vojsko se kvapně stáhlo. Konec? Zeptal se Olbrámek s nadějí v hlase. Ani náhodou, bručel Dragutič a z čela si stíral pot. Stará rána na tváři začala krvácet a jeden z jeho druhů mu ji ošetřoval. Touhle dobou se jdou zase modlit. Za chvíli uslyšíš kvílet jejich kněze. Všichni padnou na kolena a budou prosit svého Aláha, aby jim dal sílu a mohli nám uřezat hlavy. Měli bychom se taky pomodlit. Tak chlapi, křikl Olbrámek na své muže, na kolena a proste Krista, abychom nakopali těm pohanům zadnice, pak je vykastrovali a narazili na kůl. Dobrá modlitba, přikývl Dragutič. Jsi dobrý velitel, jsem rád, že jsme tady spolu. A ten nápad s olejem, ten se mi líbí. Pak se obrátil na svůj houfec a nařídil, ať jeho žoldnéři taky přinesou nějaký olej. Protože se ta zpráva rychle roznesla, pro olej se vydali bojovníci i jiných houfců, takže kuchmistr naříkal, že bude muset teď už jídlo jenom vařit a placky bude muset péct na sucho, což dá víc práce a trvá to mnohem déle. Po skončení modlitby se Turci najedli a znovu vyrazili na generální šturm. Až do večera dělalo uherské vojsko, co mohlo, aby Turky do bělehradské pevnosti nepustilo. Tentokrát mělo značné ztráty. Ten jediný den si vyžádal stovky mrtvých a ještě více zraněných. Od začátku obléhání to byly nejtvrdší boje. Křesťané z nich však vyšli vítězně a jejich ztráty byly nesrovnatelně menší. To jim samozřejmě dodalo na sebedůvěře. Následujícího dne, právě když se Turci ve svém ležení klaněli k Mekce, podnikli obránci pevnosti nečekaný výpad. Bylo to na pohled šílené. Michal Siládi se však nějak dokázal domluvit se svým švagrem Jánošem Hunádym a ten současně s ním zaútočil u Brodu a celkem snadno překročil Dunaj. Uherské vojsko vrhlo do boje všechny své síly. Se zbraněmi v rukách bojovali i kuchaři, podkoní a panošové. Po boku vojáků šli do boje dokonce i nevěstky, které je na tažení provázely. Nečekaný výpad ze dvou stran vyvolal v tureckém ležení zmatek a protože velká část muslimských bojovníků neměla dostatečné zkušenosti, aby se samostatně rozhodla, pobíhali Turci sem a tam a než aby bojovali, hledali své houfce a beje. Zkušení uherští rytíři se na koních vrhali tam, kde bylo nepřátel nejvíce a nemilosrdně je kosili. Sultán Mehmed rychle sformoval své elitní janičáře, jenže byl příliš zkušený a poznal, že tahle bitva je ztracená. Křesťané měli z pevnosti výtečný přehled, kde jsou děla, kde zásoby a kde ohrady s koňmi a promyšleně útočili právě tam. Turci během chvíle ztratili kontrolu nad podstatnou částí svého ležení a jednotlivé houfce se dávali na útěk. Po dvou hodinách bylo vítězství v rukách křesťanů. Tahle porážka byla pro tureckého sultána skutečnou ostudou a měla za následek, že Turci na několik následujících desetiletí rezignovali na expanzi za Dunaj. Bitva pod Bělehradskou pevností přinesla těžce zkoušenému kraji na dlouhou dobu mír. Křesťanstvo jásalo, ale tohle vítězství bylo draze zaplacené. Padla téměř třetina uherských bojovníků a na svá zranění po několika dnech zemřel i Jan Kapistrán. Jánoš Hunády o necelý měsíc později podlehl ve věku 67 let moru, který se rozšířil v jeho vojenském ležení. Olbrámek byl zraněný na noze a přišel téměř o polovinu svého houfce. Část mužů zemřela na zranění z boje a několik podlehlo černé smrti. Padl i jeho druh, jednooký Michal. Protože po bitvě nebylo zřejmé, zda se turecký sultán nepokusí sformovat šiky a znovu nezaútočí, přijal Olbrámek službu u Michala Šiládiho v Bělehradské pevnosti. Dostal štědře zaplaceno a svůj oddíl rychle doplnil bojovníky ze Srbska.